għadu kemm tħabbar it-tibdil fil-programmi fuq ir-radju ta' l-SBS tibdil li ser jibda jseħħ mit-tnejn l-20 ta' Novembru ta' din is-sena. F'dak li jolqot il-programmi Maltin, il-numru ta' programmi ser jibqa' tnejn fil-ġimgħa. Il-ġimgħa f'nofsinhar u minflok is-sibt fis-satejn il-programm ser jibda jixxandar nhar tat-tlieta f'nofsinhar. Għalhekk il-programmi Maltin ser jibqgħu darbtejn fil-ġimgħa, il-ġimgħa f'nofsinhar u t-tlieta f'nofsinhar. Il-programm ta' t-tlieta f'nofsinhar ser ikun qed jixxandar ukoll fuq il-frekwenza nazzjonali tal-SBS u għalhekk ikun jista' jinstema minn fuq ir-radju fi-stati oħra barra il-Victoria u New South Wales. Seba' lingwi ġodda jingħataw programmi fuq l-iskeda l-ġdida ta' l-SBS waqt li programmi oħra kienu imwarba. Il-bidli għandhom lan li jirriflettu il-bżonnijiet jinbidlu tal-komunitajiet fl-Awstralja tal-lum. L-SBS ħabbar il-bidliet tas-servizzi tiegħu tar-radju bl-iskop li jilħqu l-bżonnijiet tal-Awstralja multikulturali u jirriflettu s-soċjetà diversa tal-Awstralja tal-lum. L-aħħar figuri miċ-ċensiment juru li kważi 5 miljun persuna jitkellmu lingwa oħra minn barra l-Ingliż fid-dar tagħhom. Ir-reviżjoni tas-servizzi tar-radju tal-SBS kkunsidrat l-aħħar riżultati taċ-ċensiment u kif l-udjenzi partikulari jisimgħu il-programmi. Il-popolazzjoni tal-grupp li jitkellem il-lingwa partikulari kemm tifhem l-Ingliż dik il-komunità, kemm ilhom l-Awstralja il-membri ta' dik il-komunità, l-età u r-riżorsi fid-dar kollha kienu fatturi involuti fl-allokazzjoni tal-programmi u s-servizzi. Diskriminazzjoni jew verifikazzjoni ta' xi grupp partikulari wkoll kienet ikkunsidrata. Id-direttur ta' l-Audio and Language Content tal-SBS Mendwick state li huwa importanti li l-SBS jirrifletti l-Awstralja tal-lum.
As part of the review, we're really excited we'll be adding 7 new languages to our radio services. One of those languages is a language called Telugu, which is an Indian language. And actually there are 74 million people who speak Telugu in India. And so we're excited to be adding it to our radio services. It's a very young community. More than 74% of them are aged between 20 and 54. So we're looking forward to servicing them and helping them to kind of navigate life in a new country.
L-SBS irċiva aktar minn 600 sottomissjoni li tirrappreżenta 85 lingwa inklużi sottomissjonijiet mill-komunità Maltija waqt il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika minn Novembru sa' Diċembru tas-sena l-oħra. Il-proċess ta' konsultazzjoni ta' l-opportunità lill-individwi u organizzazzjonijiet biex jipprovdu informazzjoni u jagħtu l-idejat tagħhom dwar il-kriterja ta' selezzjoni proposta. Is-sottomissjonijiet kienu ikkunsidrati fil-finalizzazzjoni tal-kriterja. Il-kriterja kienet tinkludi jekk grupp kienx ikkunsidrat bħala wieħed popolazzjoni kbira ta' kważi 25,000 persuna. Fil-każ tal-Maltin, n-numru ta' dawk li qalu li jitkellmu il-Malti fiċ-ċensiment kien kważi 32,000 ruħu għalhekk il-komunità Maltija da kkunsidrata bħala wieħed mill-komunitajiet il-kbar. Il-kriterja għal dawk bi bżonnijiet speċjali ħarset lejn komunitajiet b'talanqas 1,000 persuna u kienu jikkunsidrati kemm jitkellmu l-Ingliż tajjeb, kemm ilhom li waslu l-Awstralja, l-età u mezzi oħra fid-dar. L-SBS ikkunsidra wkoll fatturi oħra inklużi id-diskriminazzjoni jew verifikazzjoni fl-Awstralja skont ir-razza, il-kulur, nazzjonalità jew oriġini etnika. Kien ikkunsidrat ukoll il-bżonn jekk kienx hemm żieda sinifikanti fil-popolazzjoni ta' grupp partikolari permezz tal-programm umanitarju fl-Awstralja. Skont il-kriterja ta' selezzjoni finali, tnax il-lingwa mhux ser jibqgħu ixandru fuq l-SBS. Dawn inkludu il-programm Kanada, Tongan, Norveġiż, Cook Island, Fiji, il-programm Żvediż u l-Afrikan bl-Ingliż. L-SBS minflok ser iddaħħal 7 lingwi ġodda fostom Rohingya u Kurundi. Programmi li kienu ilhom wieqfa għal xi żmien bħal programm Litwan, Malej, Latvjan, Daniż u Maori mhux ser jibqgħu jixxandru. Mendwick state li hija sfida kontinwa biex ikun żgurat li l-SBS jipprovdi l-aktar kontenut relevanti u li jintlaħaq.
So one of the challenges, I guess, about Australia changing so rapidly over the last 5 years is that some communities are no longer as large as they were in relation to other communities. They've almost been leapfrogged, I guess, in terms of size. When we looked at the criteria for this review, there were some languages, unfortunately, that didn't meet that criteria in 2017. So unfortunately, some of those languages will be discontinued by the end of the year.
Iċ-ċermen tal-Kunsilli tal-Federazzjoni tal-Komunitajiet Etniċi fl-Awstralja, Joe Caputo, jgħid li huwa importanti li l-SBS jaġġusta l-iskeda tiegħu biex iservi l-aħjar lill-komunità.
Look, I think that it is fundamental, you know, for the SBS to ensure that it continues to remain relevant to multicultural Australia as it changes in terms of new arrival, in terms of the current diverse communities that live and have been living in Australia for a long time. So I think that the regular reviews are an important element in the SBS working so that it continue to ensure that it meets the needs of our diverse and changing multicultural society as it continually changes.
Il-bidliet kellhom effett ukoll fuq numru ta' sigħat allokati lil ċerti gruppi. Per eżempju, il-programm Turk u Kroat se jittaqsu minn 5 programmi għal 4 fil-ġimgħa, waqt li l-programm Ġermaniż ser jitnaqqas għal 5 minn 7 fil-ġimgħa. Il-programm Ungeriż, Bosnijan u Albaniż ser jitnaqsu għal programm wieħed fil-ġimgħa minn 2. Kien hemm bidliet fil-ħinijiet tax-xandriet bħal programm Malti li minflok kif diġa għedna s-sibt fis-satejn il-programm issa jibda jixxandar it-tlieta f'nofsinhar u naturalment jibqa' il-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar kif huwa bħalissa. Mendewik state li l-SBS huwa kommess li regularment jirrivedi u jaġġorna s-servizzi kull 5 snin flimkien mal-informazzjoni li toħroġ miċ-ċensiment.
The reason we exist is really about talking to communities and migrants about life in Australia, about the community in which they now live. And so this is constantly changing, and there are new communities arriving all the time who really need our services to understand our systems, understand Australian values, and to navigate life in a new country.
L-SBS jibqa l-aktar xandar pubbliku u lingwistiku divers fid-dinja li jipproduċi kontenut f'aktar minn 68 lingwa. Il-bidliet il-ġodda jibdew iseħħu mill-20 ta' Novembru li ġej.